Pasi Vainionperä ja vaihde vapaalle perjantaisin 3-6.
Vaihde vapaalle -ohjelma jatkuu ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi tämänpäiväinen vieras studioon näyttelijä Mia Seli. Morjesta Mia.
Terve.
Hei, aivan mahtavaa, että sain sut tänne studioon vieraaksi. Tässä pitkin syksyä on laitettu viestiä Essun taas ja kovasti kiireitä ollut, eikä ole aikatauluja saatu yksin, mutta nyt onnistu.
No nyt onnistu ja nyt olen täällä. Kiitos kutsusta.
Aivan mahtavaa. Hei. Niin kuin tuossa jo totesinkin, niin kiirettä on pitänyt, mutta yleisesti tämmöinen perustavanlaatuinen kysymys, mitä kuuluu?
No kiitos, hyvää. Hyvää kuuluu. Mä oon odottanut, kun kulta kysytään, että mitä sulle kuuluu, niin mä oon vastannut tämän syksyn, että ei mitään. Koska mulle ei siis kerta kaikkiaan työn ja kodin lisäksi kuulu mitään. Ja sit mä elän semmoista vähän uutta elämäntilannetta, niin kuin tuossa perhetilanteessakin, niin tää on mulle semmoinen hyvin hämmentävää, että...
Niin tavallaan vähän niin kuin palapelin palaset hakee paikkojansa.
Niin, kato on yhtäkkiä siis pesä tyhjentynyt ja mä huomaan, että niin kuin tavallaan se homma, mitä mä olin ajatellut, että mitä mä teen eläkeläisenä, mä toteutan sitä hyvin pitkälle jo nyt.
Okei.
Että jos mulla on lauantai-ilta vapaa, niin mä en jaksa lähteä mihinkään. Mä yksinäni nössötän siellä ja sitten mä pyörin siellä Pyynikin harjulla sen mun vähäpäisen koiran kanssa kaikki vapaa-ajat ja en tee muuta. Käyn töissä ja olen kotona.
Niin toi on... Tuossa nyt niin kuin luin rivien välistä, että tosiaan on jälkikasvu kaikkinensa lentänyt maailmalle, niin se on varmaan, itsellä se on vasta edessä toi hetki. Toki niin kuin mulla on kaksi tytärtä ja vanhempi heistä on niin kuin, sanotaan näitä rupeaa olemaan sen kinthaalla, että kohta varmaan niin kuin siivet ottaa tuulta allensa, mutta se on varmaan.
No se on, mulla on siis poika vielä sen tähän, sanon siis kotona vielä. Mutta mä olen eronnut, että mä oon yksinhuoltajaäiti, niin se on. Niin paljon ajasta myös isällään ja sitten se pelaa jääkiekkoa, niin se on niin paljon siellä hallilla. Mutta mun tyttäret on siis muuttanut pois kotoa.
Mutta se on varmaan myös, voin kuvitella, niin kuin tosiaan niin kuin sanoin, että itsellä se on vasta edessä, mutta sitä on aina välillä miettinyt just, että niin kuin tätä vanhemman näkökulmasta sitä, että kun lapset lähtee, niin se on varmaan aina semmoinen omalainen murroksensa myöskin omassa elämässä.
No se on hämmentävää, koska tälleen kun on ollut 3 lasta, tai on edelleen 3 lasta, niin heistä kukaan ei ole vielä, niin niistähän eniten on ne vuodet, kun eniten toivoo, että saisi olla yksin, edes pienen hetken. Tai saisi edes joskus nukkua, tai olisi jotain vapaa-aika. Tai saisin olla yksin omassa kodissa. Sehän oli siis monta vuotta semmoinen unelma. Niin nyt kun sitä aikaa on, ihan tuntuu, että sitä on niin kuin ihan tuhottoman paljon. Ja sitten sama, kun sitä niin kuin tietenkin on määritellyt niin kauan itsensä sen äitiroolin kautta. Niin sitten tavallaan totta kai he kaikki mua tarvitsee edelleen, mutta että kuitenkin se semmoinen konkreettinen.
Niin. Sellainen päivittäinen tarve ei ole enää.
Niin. Ehkä niin. Tämä pilalle passattu 15-vuotias poika tarvii mut vielä kuorimaan mandariinia, mutta niin.
No mutta hei, tosiaan myöskin töitä piisaa ja nyt on niin kuin, eikö vaan, että työviksellä pyörii meiningit päällänsä tässä syksyllä ja on uutta koko ajan työstetään vielä.
Kyllä siellä pyörii. Siellähän on ihan valtava ohjelmisto tällä hetkellä ja jopa voisi sanoa, että vähän liiankin suuri. Joka juontaa myös siis tästä korona, että ei ole laitettu rukseja asioiden päälle, vaan niitä on siirretty ja nyt, niin nyt on että mullakin on esimerkiksi sellainen outo tilanne nyt tänä syksynä, että mä oon koko ajan töissä, mutta mä esitän vaan yhtä näytelmää, koska mä olin silloin ennen koronaa virkavapaalla ja nyt sit mulla on esimerkiksi tammikuussa 2 viikon aikana 2 ensi iltaa, kun on kasaantunut tälleen. Niin,
mä katoinkin tätä just, että on niin kuin mielenkiintoinen tilanne varmaan se, että kun tosiaan yhdestä pyörii esityksen, sitten kuitenkin 2 valmistellaan koko ajan.
Niin.
Siinä voi olla vähän niin kuin hakemista aina se, että mikä rooli tänään onkaan.
Niin, no tavallaan sehän sitä mun duunia on oikeastaan aina ollutkin, että mehän tehdään useampaa, kun on vakituinen näyttelijä, niin sä teet useampaa roolia päällekkäin, mutta ehkä tämä, että on koko ajan töissä, mutta ei... Että on esityksiä niin vähän kuin on vaan yhdessä jutussa, niin se on tosi outoa.
No.
Että mitä mä täällä harjoittelen päivän pitkät itselleni.
Kauhean määrä töitä, niin. Mutta mitään ei tunnu tapahtumaan. Niin.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Tuossa jo päivän polttavia kuulumisia käytiin vähän lävitse, mutta mennään nyt ajassa taaksepäin vähän sinne alkujuurille perustuksiin, lapsuus, nuoruus, vuosiin. Miten sä muistat... Just niin kuin lapsuus, nuoruusvuosilta, mistä sulla on tullut semmoinen kipinä esiintymisen? Vai onko se ihan sieltä lapsuudesta asti kummunut sulla?
Joo, on. Se on siis Mulla ei liity tähän siis niin kuin ikinä mitään kivaa tarinaa kerrottavaksi tähän, että minä susta tuli näyttelijä, koska mä en muista, mistä se on lähtenyt, mutta niin pieni kuin mä oon ollut, kun on kirjoittanut näihin ystäväkirjoihin, että mikä minusta tulee isona, niin mä oon kirjoittanut näyttelijä. Ja se on ollut mulla niin kuin, joo, aina. Mulla ei ollut niin kuin mitään oikeastaan semmoista pienenäkään mitään muuta haaveammattia.
Se on vaan niin kuin ollut aina tavallaan se haave ja semmoinen ajatus.
Joo. Ja siihen liittyy vaan, että mä oon ollut aina kova esiintyjä ja se on ollut se semmoinen luokan pelle ja se semmoinen esiintymisen tarve ollut kova. Mutta sitten mä oon mulla ei ole siis perheessä eikä suvussa näyttelijöitä, mutta nyt mä oon ihan itse vielä siis hakeutunut harrastajateatteriin. Ja niin se on ollut, niin kuin sanoin, että mä oon hyvin nuoresta mennyt harrastajateatteriin, missä mä oon ollut oikeastaan koko ajan.
Se on niin kuin luontaisesti vaan jostain kummunen. Just toi just jännä, mitä sanoit, että ei ole niin kuin perheessäkään mitään. Tämä on, siinä mielessä mä pystyn ymmärtämään sua tässä hyvin. Mulla on itsellä taas se, että kun mä olen niin sanotusti oikealta ammatilta muusikko, ja se, että mulla on aikoinaan alkanut lapsuudessa taas niin kuin haitarin soittoharrastuksaa, tämä musiikkiharrastus. Ja meillä ei taas niin kuin suvussa, ei perheessä, ei ole mitään tämmöistä musiikkitausta. Että se oli vaan joku klikki päässä, että mä näin Hämeenpuistossa Ahosen musiikin ikkunassa haitarin 6 vanhana, että hei, mä aloin ruveta soittamaan tota.
Joo.
Ja siihen ei niin kuin just... Mä ymmärrän sua ihan täysin, että ei mitään semmoista, niin kuin, tiedätkö, monilla on se semmoinen joku tietty sysäys tai joku niin, tavallaan siellä lapsuudessa, että mistä se on lähtenyt niin kuin päällensä tavallaan se innostus siihen esiintymiseen. Niin.
On, ja sit mä oon siis syntynyt Forssassa, ja se on mun lapsuuden kotikaupunki, niin sehän oli vielä semmoinen hyvin urheiluhullu kaupunki, että se ei ollut niinkään siis, että, ja pieni kaupunki, että sielläkään se ei ollut niin kuin semmoista, että se olisi tuettu tämmöisessä asiassa kuin kuin teatteri.
Mm. Että se on vaan jostain
lähtenä. Niin, ja mä olin aika siis jo niin kuin myöhään, mulle vasta selvisi, että tätä niin kuin voi opiskella ihan siis ammatikseen jossain.
Onko sulla sitten niin kuin nuoruusvuosina ollut muita harrastuksia tämän niin kuin teatteriharrastuksen lisäksi?
No ei kauheasti, että ne sitten tipahteli kaikki pois, jos jotain tuli. Että se harrastajateatteri aika imi niin, että sitten se kaikki tavallaan se vapaa-aika, mikä koulusta jäi, niin sen kaiken nuohos siellä harrastajateatterissa, että on kokeillut, on tanssinut ja voimistellut ja on ollut tällaista, mutta mä en ole oikeastaan sitoutunut koskaan niin kuin mihinkään muuhun kuin
niin, siinä on kuitenkin koko ajan aina tavallaan se nimenomaan polta siihen teatteriin on ollut se, mikä on vienyt sua eteenpäin myöskin nuorena.
Kyllä, joo.
No missä, oliko se sitten myöskin tavallaan semmoinen luontainen jatkumo se, että sä lähdet opiskelemaan myöskin tästä itsellesi ammatin sitten, kun se valkeni, että hei, tätä voi oikeasti opiskella myöskin työkseen?
Oli, joo. Ja ihan että mähän pääsin kauhean nuorena kouluun. Mä tiedän, pääseekö tänä päivänä enää ihan niin nuorena. Silloin oli, tai en mä tiedä, onko sellaista pykälä enää, koska mähän menin niin kuin alaikäisenä yliopistoon. Mä olin 17-vuotias, kun mä pääsin, niin silloin pääsykokeessa oli sellainen kohta, että jos hakija osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta, niin ei tarvitse olla ylioppilas. Ja mä olin siis 17. Niin silloinkin mä menin semmoisella asenteella sinne pääsykokeisiin, että mä menen nyt katsoa, mikä se pääsykoetilanne, niin kuin millainen se on. Että mä saan sitten valmistautua siihen, koska mä olin jotenkin kuvitellut, että sinne pyritään. Että se on niin kuin itsestään selvää, että sinne pyritään vähintään 4-5 vuotta ennen kuin sinne pääsee sisään. Mulla on jostain tämmöinen käsitys.
Niin, no monillahan on näitä tarinoita, että on saattanut olla se, että on joutunut niin kuin pyrkimään monta kertaa tyyliin sitten sekä Tampereelle että sitten niin kuin Teakkiin. Että on oikeasti hakemalla saanut hakea sitä paikkaansa sieltä.
Joo, ja mä en koskaan ehtinyt Teakkiin edes pyrkiä, että Nätyn pääsykokeet oli aikaisemmin ja sitten mä tiesin jo, että mä oon päässyt sisään, niin mä en koskaan Teakkiin pyrkinyt. Mutta sitten eikä se siis sitä tietenkään tarkoita, että mä olisin siellä hampaat veressä tehtäviäni tehnyt, mutta siis, että mä en niin kuin siihen ykkösvaiheeseen mennyt niin kuin ajatuksella, että mä en niin kuin se ei olisi ollut mulle millään lailla niin kuin valtaisa petty. Mä olin niin kuin varautunut siihen, että mä en pääse. Että sitten se olikin, se muuttui totta kai totisemmaksi, kun pääsi jatkoon ja pääsi jatkoon, mutta ja sitten tietysti oli ihan onnesta soikeana, kun pääsin. Ja olisin varmaan silloin ollut äärimmäisen surullinen, jos en olisi päässyt sitten niin kolmosvaiheen. Ja sitä tippuminen olisi ollut kovaa tietenkin, kun silloin ne kesti viikon, niin kuin ne pääsykokeet meni.
Niin, no voin kuvitella, että varmasti, niin kuin, ja sitten miettii, että tosiaan olit vasta 17.
Niin.
Että se, että tavallaan puhutaan siitä, että sä olet siinä vasta ollut niin kuin aikuisuuden kynnyksellä, niin se, että siinä varmasti olisi ollut hyvinkin mielenkiintoisia ajatuksia sitten taas siinä, että jos olisikin ihan siellä loppuvaiheessa vasta pudonnut.
Niin. Olen mä sitä joskus miettinyt, että kun on tämmöinen 70-luvun lapsi, niin kyllä siinä on varmaan se semmoinen, että me ei olla oltu niin hyysättyjä kuin mitä, niin kuin millainen vanhempi itse on. Koska musta olisi ihan absurdia ollut kenenkään lapsen tai tyttöjen kohdalla niin kuin nähdä, että ne lähtisi 17-vuotiaana sen kaltaisen koulutukseen, missä mä olin ja pois kotoa. Ja siihen aikaan se koulutus oli vielä niin paljon kovempaa ja aika on muuttunut ja hyvä niin. Mutta se varmaan se aikuistuminen me niin kuin 70-luvunkin ja sitä aikaisemmin niin kuin väkisin tapahtui, koska kun niin, väkisinkin.
Minkälainen sitten nimenomaan toi just, kun puhuit sitä, että se oli hyvinkin kovaa koulua ja sama on muiltakin kollegoiltasi kuullut, jotka siinä penkillä on istunut ja myös nätyn käyneitä, niin se, että se on ollut silloin aikaisemmin hyvinkin kovaa koulua, se, että sä olit kuitenkin oikeasti aika nuori, niin miten siinä niin sanotusti pää kesti?
Niin, kyllähän siitä saisi hyviä iltapäivälehtiotsikoita. Joskus, kun mä oon katsonut, kun on kritisoitu aidoistuomareita, niin ajattelin, että voi hyvä Jumala, mitä on kuullut itse sen jäsenä, niin voidaan puhua. Mä luulen, että mun kohdalla se pää kesti juuri sen nuoruuden takia. Että tavallaan semmoinen niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin, ei nyt huono käytös, mutta epäasiallinen käytös esimerkiksi opettajan puolesta. Tai siis mä väitän, että semmoista, ja tiedän, että ei semmoista opetusmetodia enää todellakaan tänä päivänä ole, mutta mä luulen, että se nuoruus oli se ehkä, miten sitä kesti. Että yhtään vanhempana niin sellaista käytöstä tuskin olisi, niin kuin sitä olisi voinut erota koulusta varmaan.
Niin, ja se varmaan olisi ehkä ottanut hyvinkin eri kantilta tavallaan.
Kyllä, ja nyt puhun siis itsestäni, että jos niin kuin sitä, että mä oon ollut aina niin kauhean temperamenttinen ja semmoinen niin kuin vähän auktoriteettikammonen ja en pelkää konfliktitilannetta ja olen hyvä puolustamaan itseni, mutta silloin niin kuin näette, että kyllähän siinä ei ihan monen pään kestänytkään, että kyllä monella on myös jäänyt ihan niin kuin ikuiset traumat siitä koulutuksesta, joo.
Epäilemättä sen, mitä niin kuin tarinoita kuuluu tavallaan, siis ei tietenkään mitään konkreettista sen paremmin, mutta se just, että se on niin kuin ymmärtänyt ja toisaalta ymmärtääkin, kun miettii, minkälaista ammatista on kyse, niin kyllähän siinä niin kuin, kyllä siinä on vähän pakkokin tavallaan koulia.
No siinä on kun lyhkäisyydessään ehkä semmoinen, että ei tämä nyt jää ihan täysin mystiseksi, mutta on lyhkäisyydessään semmoinen, että ennen vanhaa, kun minä olin nuori, niin siinä koulutuksessa se perustui aika paljon niin kuin nujertamiseen ja ehkä jopa vähän nöyryyttämiseen. Se nujerrus oli niin kuin siis semmoista, mikä katsottiin hyvä. Se oli vähän niin kuin, että jos joskus aikoinaan katsottiin, että joka vitsaa säästää se vastaan vihaa, niin silloin oli niin kuin se semmoinen, että ikään kuin susta otettiin kaikki luulot. Että se oli niin kuin, että sut vedettiin semmoisen, että sä et ole yhtään mitään ja sä et osaa mitään. Ja susta sitä kautta tavallaan tuli semmoista muovailuvahaa. Että sitten kun sua piiskattiin niin kun parempiin suorituksiin, ne tuli usein niin kun negaation kautta se kannustus. Niin kun, se on ehkä, on niin kun ehkä se konkreettisin, mikä on muuttunut tähän päivään. Ja sanon edelleen, että hyvä niin.
No, kyllä uskoisin näin kanssa, että se on niin kuin, että ei. No ehkä tässä on tämmöistä niin kuin yleistä niin kuin yhteiskunnallistakin se, että minkälainen se maailma on ollut silloin versus se, että mitä se on
kyllä.
Nyt.
Ja sehän ei tietenkään koske koko opettajakuntaa, että se niin kuin taas painottuu ehkä enemmän siihen näyttelijän työn itsessään opettaja, että eihän siellä kukaan puheopettaja suolla kiduttanut. Liikunnan opettajat saattoi kyllä kiduttaa.
Se on taas
mutta toinen. Mutta se oli toista se.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Minkälainen fiilis oli sitten, kun sieltä valmistui, että oli se, että hei nyt tavallaan pääsee todenteolla tekemään tätä työksi?
Siinäkin se nuoruus tulee sillä, että mä muistan, että se, että oli niin nuori kuin valmistui, että se oli todella kivulias se valmistuminen. Se johtui siitä, että meidän vuosikurssi 91-95, meitä ei ollut juurikaan tamperelaisia täällä opiskelemassa. Olikaan Riku Suokas, Ainot ja Otto Kanerva Valkeakoskelta. Muuten oltiin niin kuin ympäri Suomen ja me oltiin hirmu tiivis vuosikurssi. Ja kun ei meillä ollut oikein ketään ystäviä tietenkään kellään täällä, niin meistä muodostui niin kuin toistamme parhaita ystäviä. Me vietettiin yhdessä kaikki vaput ja uudet vuodet, mutta jopa ehkä liiankin tiiviisti yhdessä. Niin sitten kun oltiin se 4 vuotta oltu siis niin se oli vähän kuin sellainen avioero, että se ero, niin kuin, että samaan aikaan kun se oli helpottavaa, niin se oli todella kivuliasta mulle. Mä olin silloin siis 21, niin mä muistan, että se oli niin kuin tosi kivuliasta ja tosi pelottavaa, mutta sitten tietenkin se valtava riemu siitä, että nyt tämä alkaa ja niin kuin mun mielestä se niin kuin koulu antaa ne eväät, mutta sittenhän se niin kuin todellinen koulu alkaa vasta, kun sä astut työelämään ja rupeat tekemään sitä työtä.
No mitä siinä sitten valmistumisen jälkeen, kun oli tätä eroahdistusta ja näin, mutta se, että jos niin kuin itse työtä ajattelee, niin sä olit siinä teit freelancerina jonkin aikaa hommia, sitten sait ensimmäisen kiinnityksen tuonne Oulun kaupunginteatteriin, niin oliko sulla semmoinen ajatus nimenomaan, että kumpi sua niin sanotusti houkuttaa enemmän, kun aina puhutaan tästä tavallaan vähän niin sanotusta, ei voi sanoa vastakkainasettelusta, mutta se, että kun puhutaan niin kuin teatterin näyttelymistä, niin se, että on kahdenlaista kansaa niin sanotusti, on freelancereita ja on näitä, niin, jotka on niin kuin ihan kiinnityksellä, niin kumpi tie sua houkutti siinä vaiheessa?
Se on musta kauhean surullistakin jotenkin, että ne niin usein laitetaan sellainen vastakkain tai laittaa kuin ihmiset itse itsensä vastakkain, mutta mä oon siinäkin vähän niin kuin semmoinen väliinputoaja, että mä oon nähnyt niin kuin sen molemman puolen niin kuin hyvät puolet ja huonot puolet. Tietenkin sitä freelancer-aikaa paljon vähemmän, mutta mulla ei ollut siihen siis mitään. Mulla ei ollut, niin kuin mulla oli pääasiassa, että mä teen sitä työtä. Ja sitten mä jäin vähän vahingossa friiksi sen takia, että meidän aikana, kouluaikana ei saanut tehdä muualla työtä. Ja mä tein mun taiteellisen lopputyön 94 syksyllä, joka hyväksyttiin. Niin sitten mä sain luvan mennä vierailemaan Kansallisteatteriin, kun muut teki sit vielä prokkiksia silloin keväällä koulussa. Ja mä menin Kansallisteatterin vierailemaan ja sitten mä sain sieltä useamman työn. Niin mulla oli niin kuin jo 2 näytelmää syksyllä siellä, kun mä valmistuin koulusta keväällä. Mun oli niin kuin kauhean turvallinen ja helppo jäädä siitä freelanceriksi.
No mitä sitten, jos hypätään ajassa vähän eteenpäin siihen, kun sait kiinnityksen Tampereen työväenteatteriin, niin jostain muistan lukeneeni jotain, että siinä oliko näin, että Esko Roineen kanssa pientä vääntöä palkasta, mitä kautta sitten tämä kiinnitys siihen.
Joo, Eskohan tätä tarinaa aina mielellään kertoo kaikille, kun se oli itse asiassa, mulla ei ollut Eskon kanssa palkasta vääntöä, vaan meidän silloisen talousjohtajan Seppo Soinin kanssa. Ja se lähti siis siitä, että mä en suostunut, että mä tulin vieraille Tampereen työväenteatteriin ja mä en suostunut näyttelemään halvemmalla kuin miesnäyttelijä. Ja silloin se palkkaero meillä oli vielä, silloin elettiin vuonna 2000, että se oli siis ihan aika yleinenkin teatterissa. Siis yleistähän se on edelleen, mutta teatterissa oli yleistä, että miehet sai parempaa palkkaa kuin naiset. Niin sitten minä hermostuin siellä palkkaneuvottelussa ja jätin sopimuksen pöydälle ja sanoin, että antaa olla sitten. Ja lähdin pois ja sitten Esko joutui soittamaan mulle perään, että mitä, että sulla oli tullut Sepon kanssa riita siitä palkasta. Ja, niin sitten Esko sanoi, että tuisitko se kiinnitykselle, niin hän tietenkin kertoo mielellään tätä tarinaa niin, että koska mä oon niin vaikea, niin hänen oli pakko kiinnittää mut Tampereen. Mutta hän kiinnitti mut vain vuodeksi. Ja sitten hän kiinnitti mut myöhemmin 2 vuodeksi. Ja itse asiassa Riku Suokas, entinen kurssitoveri, niin hänestä tuli yhtäkkiä esimieheni niin sitten siinä kohdassa, kun mun se 2-vuotinen sopimus oli loppumassa, niin Riku on sen sitten muuttanut toistaiseksi voimassa olevaksi.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle parhaat palat sunnuntaisin 12-3. Uudet jutut perjantaisin 3-6.
Tässä on muutamankin otteeseen nostettu vähän esiin tätä just, että mikä on, niin kuin sanoitkin, että se on toisaalta vähän surullistakin tämmöinen vastakkainasettelun teatterinäyttelijöissä, että on freelancereita ja sitten näitä, jotka on kiinnityksellä.
Kyllä, koska homma on sama.
Niin, homma on sama. Mutta tämän sen takia haluan tätä nostaa esiin, koska tosiaan mulla on tässä ohjelmassa ollut moniakin näyttelijöitä vieraana ja paljon nimenomaan freelancer-näyttelijöitä, jotka on taas sitten monet sanoneet sitä, että heistä ei olisi siihen, että tekee niin kuin kiinnityksellä, että se on semmoista niin kuin hyvin, jotkut on myöskin muotoillut sen, että kun se on niin semmoista samanlaista arkea koko ajan, mutta sulla on taas sitten niin kuin toisenlainen kokemus siitä, että sä oot todella pitkään tehnyt nimenomaan kiinnityksellä.
Joo. Arkihan nyt, tavallaan arki on samanlaista siinä suhteessa, että työ alkaa kello 11 ja loppuu 15 ja illalla on esitys tai iltaharjoitukset. Mutta siihenhän se loppuu oikeastaan se, että jos ajattelee työväenteatterin kokoista taloa, niin siellä on siis tällä hetkellä yksi ohjaaja puolipalkkaisena, eli siis puolikkaalla sopimuksella, joka on Sirkku Peltola. Ja kaikki muut ohjaajat on vierailevia, niin se vierailevien ohjaaja niin kuin mukanaan tuoma siis virta, niin sehän on niin kuin, että sä työskentelet koko ajan eri ihmisiä ja vierailijoita, vierailevia näyttelijöitä käytetään paljon ja teet paljon juttuja vuodessa, niin sehän nyt ei ole ihan samaa joka päivä, vaan päinvastoin, mutta työajat. Niin. Että kyllä mä siis ymmärrän senkin, että se on niin kuin, mitä sillä tarkoitetaan, että silloin kun nakki napsahtaa kaikkea, niin kyllähän se on kova vuosi, että aina jos ihaillaan ammattinäyttelijän tai kiinnitetyn näyttelijän kesälomaa, niin siinä usein unohdetaan se, että me ollaan joka ikinen lauantai töissä, että me tehdään 6-päiväistä viikkoa ja 2-osasta päivää, joka on myös aika hankala, varsinkin silloin kun lapset on pieniä, niin että kyllä siinä niin kuin ison uhrauksen tekee, että sitten että sen loman, niin kun, että se on 2 kuukautta, niin kyllä ne vuodet sillä lailla, että kyllä se niin kova se kausi on, että usein se ensimmäinen kuukausi menee, että sä et muistakaan siitä mitään, että se menee niin siihen semmoiseen palautumiseen ja univelkaan.
Mutta joo, toi on kyllä jännä, mitä just sanoitkin, että ei sitä välttämättä ulkopuolelle tajuakaan, että minkälaista, kuinka kovaa työtä se nimenomaan on se, että se on sitä 6-päiväistä viikkoa.
Kyllä. Joo, kyllä se on, ja se eikä tarvitse tajutakaan tietenkään.
No ei.
Niin kuin sitä, että sitten jotkut jutut, mitkä on kauhean vaikeita, että sehän on niin kuin, ihan niin kuin missä tahansa työpaikassa, että jotkut näytelmät antaa valtavasti voimaa, ja jossakin voi olla ihmisten väliset energiat, tai ei ole mitään vaan, että se on niin kuin kauhean työlästä se tekeminen, että ne päivät tuntuu todella raskailta, ja joskus on kauhean fyysistä ja kauhean vaikeaa kaikki se näyttämöllä olo ylipäätänsä semmoista epämukavaa. Puhun nyt ihan niin kuin teknisesti, että sitten kun sä harjoittelet 8 tuntia päivässä korkkarit jalassa tai joku pistelevä villanuttu päällä, niin se niin kuin alkaa hermaa.
Niin. No mikä on sitten ollut se juttu tavallaan, mikä on sut niin kuin saanut pysymään tuossa niin kuin nimenomaan, että sä oot pitkään kiinnityksessä ollut esimerkiksi työväenteatterissa?
No mulle siihen on siis montakin syytä, mutta siis ehkä tärkein syy on työyhteisö. Että eihän mä missään nimessä työväenteatterissa olisi pysynyt kiinnitettynä näyttelijänä, jos en mä tykkäisi olla siinä talossa. Se talo on mulle hyvin rakas ja siellä on ihania tyyppejä. Siellä on monta tärkeää ystävää työskentelee ja mä pidän sen talon ilmapiiristä ja mä pidän myös siitä, että siellä on niin paljon vierailevia ohjaajia ja vierailevia näyttelijöitä. Että en mäkään tiedä, kykenisinkö mä siihen niin kuin pitkään, että sä tekisit koko ajan vaan samojen ihmisten kanssa.
Niin kyllä se varmaan äkkiä tulisi semmoinen leipääntyminen.
Niin, että nyt esimerkiksi mitä mä nyt harjoittelen, niin siinä on puolelle. Mä oon sanonut käsipäivää ja puolet on talon omia näyttelijöitä, että kyllä sitä semmoista. Ja joskus se on sitten taas kauhean kivaa, kun tekee jotakin juttua, missä on vaan niin kuin, että ei ole. Koska sittenhän siinä on myös, että kun, jos mä ajattelen mun pukuhuonekavereita Heidi Kiviharjo ja Petra Karjalaista, että me ollaan jaettu 20 vuotta pukuhuone, niin se tulee myös siis näyttämölle se semmoinen, että kun sä oot paljon näytellyt, niin sä ohitat semmoisen tietyn vaiheen, kun olette niin pitkään tehnyt. Niin kun se on aika ihanaakin se työskentely silloin, kun ajatellaan siitä työstä samalla lailla ja kemiat kohtaa ja sitten sulla on pitkä historia. Niin kun vaikka mulla ja Aimo Räsäsellä, joka on siis mun kurssikaveri koulusta niin kun, ja ollaan samassa työpaikassa.
Niin, ja miettii, kuinka paljon te olette myöskin niin yhdessä tehnyt noita.
Kyllä. Ja kuinka paljon me niin riidellään, että joskitaan kuin vanha aviopari jossain siellä. Itse voi tulla siihen seisomaan, jos mä niin, mutta kuinka, niin kuin, kuinka se on parhaimmillaan se flow-tila tosi hieno siinä lavalla sen kanssa.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Tässä on nyt paljon puhuttu nimenomaan sun teatteriurastasi ja eri vaiheesta nimenomaan teatteripuolella, mutta muitakin hommia olet näyttelijänä tehnyt ja yksi asia, mitä ei sun kohdalla voida sivuuttaa mitenkään päin, on kummeli. Miten ylipäätään oot aikoinaan ajautunut noihin kummelihommiin mukaan?
Mä ajauduin kummeliin niin, että olikohan se 98 vai mikähän vuosi, 97. En nyt en muista vuotta tarkalleen, mutta Olli Tola oli silloin TV2 viihteen päällikkö ja hän halusi TV2:lle sketsisarjan. Ja sitten se mietti sinne kaksi hänen mielestään Suomen hauskinta koomikkoa ja ne oli Heikki Silvenoinen ja Mikko Kivinen. Ja sitten ne oli tullut siihen tulokseen, että siihen pitää tulla myös yksi nainen. Ja mä oon siis mennyt ihan, että mut on pyydetty koekuvauksiin ja mä oon tullut valituksi. Ja sen sarjan nimi oli Aatami ja Beetami, josta tehtiin 10 jaksoa. Ja siinä mä tutustuin Heikkiin. Ja sitten mun eka duuni oli varmaan, että mä menin tekemään, että kummelit teki semmoisen sairaalasarjan kuin Lääkärit tulessa, jossa oli hyvin nimekäs näyttelijäjoukko, ihan Vesa-Matti Loirista ja Oiva Lohtanderista Vesa Vierikkoa, joka sittemmin ei muistaakseni ihan niin kuin hitiksi noussut, mutta siitä tuli muun muassa mun 2-vuotiaan pojan suosikki. Ja Aimo Räsäsen 2-vuotiaan tyttären Onervon suosikki, että se olisi kannattanut myydä ehkä pikkukokkoselle suoraan se sarja. Niin sinne. Niin siitä meidän niin kuin, ja sekin oli vielä sellainen, että mä tulin siihen sarjaan ja sitten Heikki kysyi, että lähtisikö sä tekemään tällaista. Sitten Kahilainen, me tehtiin sellaista mankelia, mihin ei tullut niin kuin Timo, mutta sitten taas Olli, joka oli ollut keskisen opa monta vuotta pois, niin tuli sitten taas siihen. Niin, mutta sieltä. Joka tapauksessa itse asiassa kummeli ei ole meitä tutustuttanut, vaan ihan toinen sarja. Mutta.
Mutta kummeli porukka tavallaan ja se, että heidän kanssaan olet sitten niin kuin, tosiaan niin kuin sanoitkin niin kuin monissakin eri sarjoissa ollut.
Joo, sitten ja sitten ihan kummelitten kanssa ja se oli ihanaa nyt käydä tekemässä niille juhlajakso. Se oli siis tosi hauskaa, kun mä en ole nähnyt niin kuin kuvausryhmästä tietenkään ketään. Kaikki on ollut keikkaduunilaisia, niin kun sen jälkeen, kun ne hommat on loppunut, niin se oli, voi vitsi, se oli kiva.
Se oli äärimmäisen mielenkiintoinen tässä juhlajaksossa nimenomaan tämä uudelleen sovitettu normipäivä.
Niin, joo. Se oli muistaakseni Helan idea, joo, Heikin.
Joo.
Että, joo.
Se oli kyllä mun mielestä siis yksi ehkä parhaista nimenomaan siinä, että oli herätetty tämä vanha juttu henkiin, mutta tosiaan puhallattu siihen niin kuin ihan uusi meininki tavallaan. Mutta onko tämmöinen niinku komedia-sketsipuoli sulla ollut niinku alusta asti, kun puhutaan koko näyttelijän työstä, niin semmoista luontaista sulla?
Ei. Silloin kun muistan, kun me tehtiin sitä vankelia, niin se oli kauhean kiva, kun mä kävin katsoa siis Heikin noita keikkoja. Niin kuin siinä tuli jotenkin se semmoinen, että kyllä hän on niin kuin ennen kaikkea hän on kitaristi ja hän on blues-kitaristi ja minä teatterinäyttelijä. Ja sitten se rupesi käymään taas teatterissa monen vuoden tauon jälkeen ja mä kävin katselemassa, kun se vingutti kitaraa. Niin se tavallaan on semmoinen, että mä oon ollut aika totinen teatterin tekijä. Ja Heikki joskus sanoi mulle, että hän on ollut hyvin totinen muusikko, niin tavallaan se semmoinen sketsien tekeminen, koska siinähän olennaisinta on itsensä, niin kuin kyky nolata itsensä, koska voidaksesi tehdä ylipäätään yhtään mitään, niin sä teet aika paljon ihan helvetin huonoja juttuja ja pätkiä. Niin se vapauttaa aika paljon sitten, että siinä joutuu se niin kuin itsensä nolaamiskynnyksen ylittää niin monta kertaa, että se vapauttaa jotenkin, se säteilee sinne kaikkeen muuhunkin tekemiseen. Että sitten sitä niin kuin teki taas aina semmoisen sarjan jälkeen niin kuin pitkään puusiteatterissa niin kuin ihan eri vapaudella.
Tämä on muuten jännä.
En tiedä, saatko kiinni,
kyllä,
mitä
kyllä,
tarkoitan.
Kyllä, joo, kyllä mä saan kiinni, että siitä se on, että tavallaan se, että kun se on niin erilaista,
niin
se puhaltaa sitten taas erilaista henkeä myöskin sen kaikkeen muuhun tekemiseen. Mutta tuli tässä mieleen, kun Silvennoisesta puhuit, niin yksi kanssa tämmöisiä ehkä niin kuin mieleenpainuvimpia sillä, mitä teillä on yhteisiä ollut just tämä, niin kuin tämä, että sä oot raskaana oleva nainen ja mies on siellä kotona ja oikein suostu mitään tekee. Tyyliin joo. Saat itse lähteä taksilla synnyttäänkin.
Joo.
Nämä on kanssa niin huikeata. Niin kuin.
Se lähti, mä odotin siinä mun keskimmäistä lasta Lyydia oikeasti. Ja se siis se ihan ensimmäinen sketsi siitä sarjasta. Suomalainen mies oli semmoinen, missä se Heikki sanoi, että se ei pysty hieroamaan, onko sen sormenpäissä on semmoista ihan pientä haavaa. Niin se oli siis meiltä himasta. Ja se oli
Tämä tarina on tosi.
Tämä tarina on tosi. Ja terveisiä vaan rakkaalle ex-miehelleni Juha Selinille, mutta hän oli siis oikein huolehtivainen ja ihana mies, mutta se silloin oli sitä, en tiedä oliko sillä niitä haavoja, mutta mä siis oikeasti pyysin häntä hieroa ja tämä oli hänen vastauksensa. Niin siitä se lähti se ensimmäinen.
Joo.
Ja sitten Heikki sanoi mulle, että niin no voithan sä tietenkin halutessasi vittuilla sille täällä valtakunnan verkossa, jos sä haluat, ja sitten niitä vähän enempi.
Mutta näin se
kauheeta
menee.
Kauheeta, mä kiroon radiossa.
Näin se menee, että monesti niissä on sellainen pieni totuuden siemen näissäkin.
Niin, kyllä.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Me ollaan paljon puhuttu sun teatterityöstä ja myöskin TV-töistä, tai ennen kaikkea nyt TV-töistä nostettiin tuota kummeliporukan juttuja esiin, mutta myös elokuvissa sua on nähty ja vuonna 2010 sä olit ehdolla parhaan naissivuosan Jussi-palkinnon saajaksi roolista täällä Pohjantähden alla elokuvassa. Minkälaisia muistoja toi itse elokuva ja toi ehdokkuus herättää?
Ihania muistoja tulee siitä. Se oli niin mahtava työ. Se oli siis semmoinen, siinä kuvattiin kaksi elokuvaa putkeen. Siitä oli ykkönen ja kakkonen ja samalla TV-sarja siis, joka sinällään tarkoittanut mitään muuta kuin, että siinä sarjassa oli ehkä semmoista matskua, mitä ei ollut sitten niissä leffoissa. Mutta se oli pitkä työ. Se oli, olikohan se puolitoista vuotta, mitä sitä niin kuin kaiken kaikkiaan kuvattiin. Sen on kauhean ihanaa, kun saa tehdä semmoisen. Sitähän ei Väinö Linna meille kaikkien ikää siinä kerro, mutta mä laskeskelin silloin, että mä näyttelin niin kuin varmaan sen Aunen sillain 16-17-vuotiaasta sinne niin kuin lähemmäs 60-vuotiaaksi. Olisiko se ollut 5-7 jotakin, niin kuin mitä mä yritin niistä vuosiluvuista sitä katsoa. Ja ketkä Pohjantähteen tunteen niin tietää, että aika kova oli Aunen elämä sitten siinä lopussa varsinkin, niin sehän on näyttelijälle ihan siis älyttömän hienoa saada tehdä, niin kuin, toki siis tehdä niin kuin Pohjantähtiä, mulla niin kuin on tosi tärkeä teos, mutta ja toi rooli oli ihana tehdä, mutta siis tuommoinen kaari ihan niin kuin teknisestikin miettiä, siis tuommoinen elää tuommoisen ihmisen tarina ja sitten ne kuvattiin pääasiassa Porissa, oli enimmäkseen kuvaukset, niin se oli aina kun olisi mennyt johonkin luokkakokoukseen, kun meni sinne, kun ei tiennyt yhtään, että ketä on tänään kuvauksissa ja se oli tosi kivaa.
Niin toi on varmaan nimenomaan just, muistan muidenkin näyttelijöiden kanssa ollut puhetta just tästä, että se, että kun monesti jossain näytelmässä tai jossain yksittäisessä leffassa saattaa olla just se, että se on semmoinen hyvinkin pieni otanta siitä ihmisen elämästä, mitä sä siinä näyttelet, niin se, että kun sä pääsetkin vaikka jossain pitkäkestoisessa sarjassa tai sitten jossain elokuvassa oikeasti käymään vähän pidempää elinkaarta kyllä. Ja sitä, että miten se hahmo kehittyy sen tarinan ja ajan myötä.
Kyllä. Kyllä, se on juurikin näin. Tähän tietenkin omat sitten toisen, että se oli niin, herranjumala, nyt mulla on lyö tyhjää siis Laineen versiossa. Siis Maija-Leena Soinne, Maija-Liisa, joka näytteli siis Leppäsenä herranen aika, miten mulla muistaa. Niin, joka tapauksessa oli niin ikoninen ja legendaarinen, että se oli ehkä semmoinen mikä vaikeus, kun mä tein sen kuitenkin aika eri kulmasta. Ja on jo ulkoisesti niin erinäköinen niin. Siis henkilönä. Niin ja tein sen jonkinlailla, niin se oli ehkä semmoinen niin kuin, se oli niin rakastettu hahmo siinä Laine-versiossa, niin se oli niin kuin ehkä semmoinen, mitä vähän jänskätti, että tässä voi tulla niin kuin huolella luntatupaa tai...
No mutta mitäs fiiliksiä herätti sitten toi, että se myöskin tämä sun roolityö huomioitiin tällä, että se tosiaan ehdolla Jussi Patsaan saajaksi?
No siis eihän semmoista voi niin kuin väittää, ettei semmoinen tuntuisi hyvältä tai kivalta, että tietenkin, koska se on, niin kuin noteerataan siitä sun tehdystä työstä, niin totta kai se on, siitä on kauhean nöyrin mielin, niin kuin on siinä, että joo.
No on kyllä aina, siis, ja just semmoisia niin kuin osoituksia tavallaan ja semmoisia, että voi vähän ehkä taputtaa itsensä olalle, että he on niin kuin hyvin tehty työ.
Niin, kyllä, joo.
Hei, meillä rupeaa nyt puskemaan päälle vuorostaan tamperenkieliset uutiset ja totuttuun tapaan. Se on iltapäivän vieraan aika spiikata tämä ohjelmanumero sisään, joten katsotaan minkä roolin Mia Selin kaivaa vai mitä sieltä tulee, että se on nyt niin kuin niin sanotusti sinun haltuusi tämä homma seuraavaksi. Joo.
Jotta Ilu voi olla musta ylpeä, niin toivottavasti hän kuuntelee tämän, että miten mä spiikkaan hänet sisään, kun mä sanon, että seuraavana meille on... Eihän tästä tule mitään. Seuraavana meillä on vuorossa tamperenkieliset uutiset.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaiden vapaaleohjelmaa jatketaan vielä pieni hetki Mia Selinin kanssa. Ja tässä ollaan nyt paljon muisteltu menneitä, mutta nyt voitaisiin itse asiassa vähän niin kuin tarttua tähän hetkeen ja myöskin tulevaan. Tuossa jo aikaisemminkin sanoit sitä, että on nyt vähän jännä tilanne, että nyt ei ole paljon esityksiä, mutta kovasti treenataan tulevaa. Sulla on tosiaan nyt paljon meloa pizzasta on tällä hetkellä menossa Työviksessä ja sitten on tulossa tosiaan John Darkin housut ja kolme sisältä viides näytös.
Joo.
Kerro nyt vähän niin kuin tartutaan nyt ensin tähän paljon meloa pizzasta, mikä on meneillään.
Joo, se on mitähän mä siitä sanoisin, se on semmoinen hyvän mielen komedia, ehkä jopa vähän naivistinenkin, semmoinen lähentelee jopa farssia. Se kertoo, me ollaan Haminassa vuonna 1961, se kertoo pizzan rantautumisesta Suomeen ja mitä siitä seuraa, kun italialainen kaveri saapuu Haminaan ja avaa pizzeria. Ja italialainen kaveri on tässä tapauksessa Tom Lindholm, niin ymmärrätte, että farssi on valmis.
Say no more.
Niin.
Se riittää pohjustuksessa.
Siitä.
No mutta hei, mitä sitten, kerro vähän näistä myöskin, mitä on tulossa.
No mä tulin siis tänne studioon suoraan harjoituksista, jossa mä harjoittelen parhaillaan kolme sisarta ja viides näytös. Onko se ja viides näytös?
Joo.
Joo, sen nimi siis on juuri muutettu. Ymmärsin, että koska se oli alun perin kolme sisarta ja Alien, se tulee siis tammikuussa ensi iltaan. Ja sitä nimeä ei voi käyttää, sitä Alien. Ja nyt se varmaan tässä paljastuu. Miksi? Siinä on siis Chekhovin kolme sisarta -näytelmä yhdistetty Alien -elokuviin. Ne on sekaisin. Että ihan Chekhovin peruskieli ei ole nyt meillä siellä käsikirjoituksessa.
No mä katoin etukäteen tätä kuvausta, sillain mä odotin mielenkiinnolla, että mä saan vähän avaa tätä, että mikä homma.
Kyllä, joo. Se on mäkin on ollut siis vähän, että voitko avata vähän, mikä tämä homma on ollut tässä nämä viime päivät, mutta nyt mä ehkä alan saada vähän kiinni. Se on ihana tyyppi, Jakob Öhrman tuolta Helsingistä, joka on tämän käsikirjoittanut ja joka ohjaa tämän kyseisen teoksen. Ja tämän enempää mun ei ehkä sitten tarvitse kertoa, mutta kun se on siis Alien -puku on tilattu ulkomailta, että se on tulossa Työvikselle. Alien -puku ja mä toivon, että mä ja Jaakob ollaan siinä vaiheessa niin hyvissä väleissä, että mä pystyn kieltäytymään, että mun ei tarvitse sitä puvun sisään mennä. Joo, mutta se on, se on tosi mielenkiintoinen. Mutta me ollaan siis harjoituksissa aika alkuvaiheessa. Että mä en niin kuin pysty tavallaan sit sen takia puhua, että mä olen... Kaikki jutut ei ole aina semmoisia, että kun sulla tehdään jotain, niin on sellainen, että jee, mä otan. Vaan tämä on ollut mullekin vähän sellainen, että kolme sisarta ja Alien. Että miksi? Mä en koskaan tyrmää mitään ennen kuin mä olen kokeillut tai tehnyt. Mä en ole niin kuin semmoinen tekijä. Mä aina... narisen sitten vasta, kun hommat on tehty, mä lähden mukaan, mutta mä oon itsekin vähän niin kuin etin sitä Sillä on hyvin omalaisensa kieli, niin kuin mitä Jaakob on kirjoittanut, ja sen tapa ohjata ja tehdä on siis semmoista, mitä mä en koskaan tehnyt, niin mä itsekin siis vähän haen. Mä en niin kuin tiedä siis suoraan sanottuna, mitä siitä tulee.
Tämä kuulostaa todella mielenkiintoista. Mm. Sitten on vielä tosiaan yksi homma tuossa myöskin päällänsä, Jeanne d'Arcin housut.
Joo, Jeanne d'Arcin housut on ollut myös semmoinen, joka on tämän koronan takia niin kuin tälleen todella erikoisesti treenattu, ja se tulee sitten, onkohan se 10 päivää vai mitä tämän jälkeen ensi iltaan, tämän 3 sisaren. Joo. Ja se on mitenhän mä siitä kertoisin, sekin on hyvin erikoinen ja erilainen näytelmä. Ja siis tarkoitan erilaisella sitä, että ihan semmoista, että mitä sä tuut näkemään, niin se ei ihan nyt niin kuin sitä perusteatteria todellakaan ole. Ja siinä on siis nimihenkilö on tämä Jeanne d'Arc, mutta siinä katsellaan ehkä maailmaa vähän tälleen niin kuin 3 naisen näkökulmasta, josta yksi on Jeanne d'Arc, joka poltettiin roviolla 1400-luvulla. Ja siinä on Anneli Auer, joka eräänlailla on mediassa poltettu roviolla, ja Anneli Jäätteenmäki, joka on myös eräänlailla poltettu roviolla. Niin se on niin kuin ehkä tämmöisen, niin tämä on ehkä se semmoinen yhdistävä että sitä tarkoitan, että ihan pertsateatteria ei ole, että siinä nähdään muun muassa kohtaus, jossa Anneli Auer, Jeanne d'Arc ja Anneli Jäätteenmäki saunoo kolmisteen.
No joo, tässä nyt rupeaa, kun kuuntelen näitä selostuksia, niin se voi olla, että niin kun monet tällaiset, sanotaanko, vähän perinteisemmät teatterinkävijät saattavat olla vähän ihmeessä, että mitä juttuja nämä nyt oikein onkaan.
Kyllä, joo.
Mutta se on toisaalta, mä toisaalta tykkään hirveästi siitä, että välillä vähän soppaa hämmennetään.
Kyllä, ja tavallaan, että tarinahan tulee, niin kun, sehän se on kanssa, että tarinahan tulee kerrotuksi monella eri tavalla. Mm. Ja se, niin se, sen ei tarvitse olla aina siinä tutussa muodossa. Se voi yllättäen naurattaa sua tai liikuttaa ihan valtavasti, vaikka se onkin hyvin erilaisessa muodossa kuin missä sä oot tottunut asioita näkemään.
Kuulostaa vähintäänkin mielenkiintoiselta.
No sitä se on.
Hei, tämä on hienon kuulosta meininkiä kaikkinen. Se jäädään innolla odottamaan tammikuuta, kun nämä kaksi erikoisspektaakkelia saavat ensi iltansa. Mutta hei, Mia Selin, oli äärimmäisen mahtavaa, että pääsit paikan päälle. Ja oli hauska päästä tarinoimaan ja muistelemaan menneitä ja pyörittelemään asioita ja ajatuksia ja kaikkea mahdollista.
Joo,
kiitos.
Kuin myös. Kiitos paljon kutsusta. Tämä oli ilo.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle parhaat palat sunnuntaisin 12.3. Uudet jutut perjantaisin 3-6.